Ventetiden er over. For noen kunne den kanskje vart enda litt lenger, men Aftenposten Sport er omsider tilbake på luften etter en dryg sommerferie. Velkommen skal du være til en sending med mye på menyen, og ikke minst to solbrune og velopplagte deilige herremenn i studio. Lars Kjernås og Berte Valdrag, velkommen tilbake.
Jo, takk. Det var litt en introduksjon da.
Ja, den er vel den beste til nå, vel?
Ja, var brune her for en måned siden.
Men solarium, Årvold, er stengt, eller?
Ja, det er det. Begynte å jobbe, vet du. Da er det et knalltøft å gå i mørke til jobb og gå i mørke igjen.
Men ser jo på dere to at enten så har dere juksa, eller så har dere vært helt andre steder enn Årvold i sommer, i hvert fall. Det er jo helt klart.
Par andre steder enn Årvold har det blitt, selv om Årvold alltid er på toppen.
Valdes. Fått en ny favoritt, Carlo Vertsko, og da er spørsmålet hvor jeg har vært da.
Er det en quiz vi kan bruke de sosiale medier til?
Det smaker mye bedre det landet enn hvis du prøver å drikke det hjemme.
Så det var en drikk, altså? Det var en du har drikk, vært på
flaska. Ja, det var til og med bilder av Luka Modric på den drikken. Da tror jeg du klarer det, hvis du er litt fotballinteressert.
Da skjønner alle at Bertil i sommer har vært i Hellas. Men hvordan har sommeren vært? Vi må jo faktisk spørre om det, for vi har ikke vært sammen nå i det nye studiet vårt siden tidlig juni. Hvordan har det vært?
Det var vel det siste vi gjorde, var vel å spå hvordan det skulle gå i EM, så skulle vi bare
la det passere. Det, ja.
Ja, vi traff jo nesten da, hvis Frankrike hadde gjort jobben i finalen, så hadde vi truffet både Lars og jeg, men... Det var det altså Portugal som klarte å vinne den, selv uten Ronaldo i mesteparten av finalen, så ja. Det var sterkt.
Etter de spådommene så er jeg faktisk litt overrasket over at jeg får lov til å sitte her. Litt takknemlig og litt overrasket.
Hvordan gikk det med den Premier League-typen?
Ja, det gikk veldig fint. Hyggelig stemning.
Ja, men han sitter jo her på Nåde med Tottenham på sjetteplass. Det var jo... Lever farlig.
Vi sitter vel alle her på nåde.
Ja, kanskje det.
Vi sitter her da og skal snakke oss gjennom en sportssommer som bare blåste forbi oss. Og nå er det jo straks september. Det er under 4 måneder til jul, og snart kan vi spinne rundt oppe i marka på bakklatte Matsusplank igjen. Bertil, har du begynt vreppingen av skiene nå?
Nei, jeg er mest opptatt av å få riktig astma-medisin, så jeg klarer å hente ut deg ekstra marginer.
Det er deilig å få litt sånn Ventolin når du runder blankvannsbråten der, Lars.
Kjøre 2 doser Ventolin for hver motpakke, så blir det bra.
Blankvannsbråten var mye omtalt på vårparten. Jeg kan jo si at de har tilbrakt mye av sommeren i de trakter. Veldig koselig. Rundt blankvann på gården der og...
Der er det fint. Det var passeringen på 41,7 kilometer, jeg tror, på gamle 25 kilometers sløyfa i Kvålen. Så det er minnet, vet du.
Sykler, tror du du vil da, Kjetil?
Jo, to ganger faktisk.
Gjort med GPS og alt mulig.
Ja, akkurat. Nei, men da forlater vi det. Vi har jo beveget oss tilbake til bronsealderen i norsk idrett siden sist, men dere er jo noen gullgutter. Det er dårlig, vet du. Men vi skal jo, dere skal hjelpe oss med å stake ut en ny kurs for fremtidige oppturer for norsk sommeridrett. Og hva bør skje på Sognsvann hvor Olympiatoppen holder hus? Er det toppledelsen i norsk idrett det er noe galt med? Eller sendte vi rett og slett for mye rask til OL i Rio? Svarene de kommer. I tillegg så skal vi snakke om seriestarten i Premier League og den forestående VM-kvaliken for Per Mathias Høgmo og Co. Men før vi begynner, du nevnte jo astma-medisin. Har alle tatt den i dag, eller så vi slipper å sveve i gang det der forstøverapparatet her? Så
for meg så er det ganske enkelt. Enten så er det er ingenting som kalles gråsone. Enten så er det lov, altså ikke lov. Her opererer de i et marked, kan du si, der ting er lov så lenge man søker om det, og da det er vel der vi er. Og så kan man da ta oppgjøret i Norge på hva er innenfor og hva som er utenfor, men jeg synes det er litt småflaut hvis du driver og medisinerer friske utøvere tungt med astma-medisin for at det skal gå fortest mulig på ski.
Men vi har jo forstått det sånn nå, så før så tenkte jo og alle vi, må jo si middels oppegående mennesker, intellektuelle og alt dette her, at astma var noe du hadde hvis du hadde behov for det. Det har jo da vist
seg... Ikke astma-medisin.
Ja, astma-medisin, ja. Ja. Astma er ikke noe sånn noe et strep å få. Men altså, før så tenkte du at hvis du hadde astma, da måtte du få astma-medisin. Det har da vist seg å være feil, for nå skal du døtte innpå med astma-medisin, enten du er frisk eller syk, det spiller ingen rolle. Så her har vi noen år å ta igjen.
Det kjennes greit og riktig å medisinere syke folk. Det kjennes særdeles ugreit å medisinere friske folk. Så enkelt er det for meg. Jeg helt enig med Bertil. Altså, jeg skjønner at det ikke står på dopinglista og alt det, men det beveger seg fra grått til brunt og nesten over i svart.
Er det ikke helt svart da?
Så lenge det ikke står på dopinglista, er per definisjon doping, så er det jo ikke svart i paragrafene. Men for meg, i tankegangen min, så er det svart, fordi du medisinerer ikke friske folk, basta.
Vi får ikke lov å bruke høydehus i norsk idé. Det er forbudt, og det må ikke finne på å bruke høydehus, men alle skal ha astmamedisin. Det høres jo litt pussig ut.
Ja, jeg tror det trengs en opprensning i leirene der, slik at tenk det motsatt. Tenk hvis utenlandske toppløpere hadde brukt en medisin som norske utøvere ikke hadde brukt. Det hadde vært ramaskrik, så jeg skjønner jo at det reageres fra andre nasjoner. Det var en finne som sa det etter toppidrettsveka, eller hva det heter, at reglene er klare, punktum.
Matti Heikkinen, var det Matti?
Ja. Ja. Altså, vi legger opp til smash, og den smashen kommer naturligvis til å slå begjærlig inn til poenggivende i både Finland og Russland og Sverige for den saks skyld. Og det er unødvendig også å legge opp til den smashen.
Altså, i sommer så ble Martin Jonsrud Sundby da tatt, det er jo flere år siden han ble tatt, men det kom frem i sommer at han har brutt dopingbestemmelsen da, for å få til seg for store doser med astmamedisin. Og det var jo den seansen der på Ullevål stadion hvor han satt sammen med leger. Altså, det var jo noe av det flaueste, og forsvarstaler og i det hele tatt. Men han har altså mista en Tour de Ski-seier og en seier i verdenscupen sammenlagt fordi at man har røret det til her. Hvor mye skjemmer dette her norsk idrett nå, når vi nå i dag også vet at folk som ikke er syke også får dytta i seg astmamedisin? Hvor mye skjemmer det?
Den saken med Martin Jonsrud Sundby skjemmer for meg mindre enn å medisinere friske folk, fordi han har jo tross alt, holdt på å si, så langt jeg vet i hvert fall, diagnostisert med astma, og tok den medisinen for å motvirke sykdommen i en periode hvor han sleit med plager. Og han er jo, i hvert fall så langt jeg har lest og kjenner den saken, og den har jeg lest ganske grundig, så er jo han en uskyldig, holdt på å si, tredjepart oppi det. Det er jo landslagslegen som tok feil av reglementet og medisinerte den med for store doser. Så den er for meg, den er langt mindre svart enn det å fly rundt og dytte astmamedisin ned i halsen på friske folk. Det har jeg store problemer med å forstå.
For du gipser jo ikke fotballspillere som ikke har brekt beinet.
Nei, du gjør ikke det.
Asfaltere for å klage beinet opp, kanskje.
Martin Jonsrud Sundbø er jo et uskyldig offer i det som er en medisinsk tabbe fra norske støtteapparatet. Altså, og det vitner med en viss arroganse å ikke lytte til ekspertisen og bare ta valget selv uten å tro at det skal gå greit. Men som sagt, hadde vi snudd på det, hadde vært en finne som hadde vært den beste langrennsløperen som hadde gjort noe lignende, så hadde vi stemplet vedkommende som dopingmisbruker. Og det er jo synd i Martin Jonsrud Sundbø, som sikkert har hatt noen veldig tøffe måneder, og det har han gitt uttrykk for også, helt siden han fikk vite at det her var en sak. Så får vi håpe at han klarer å komme sterkt tilbake og få sitt etterlengta gull nå i lagt til vinteren.
Men det at vi da driver og skal dytte på friske idrettsutøvere astmamedisin, som begrunnes da med at det er liksom, nei, vi må jo ta vare på luftveiene deres, det er jo et viktig redskap, og de skal ha et liv etterpå, så lukter det ikke litt kål av sånne ting da?
Jo, som jeg har sagt, det lukter kåla, og de har et forklaringsproblem, og den ballen bør snarest lande, og så bør slutte med det, enkelt og greit.
Før vi ødelegger stemningen helt her nå, så har jeg lyst til å starte litt der vi slapp i forrige sending. Nå er vi jo i gang med høsten, og den sportssommeren som vi har lagt bak oss, hvis vi skal la Rio på en måte være utenfor nå, hva husker dere best fra de deilige månedene innomhus med TV-en på full guff?
Nei, det er hvor du skal begynne, egentlig. Nei, du kan jo begynne med EM, som jeg synes det var et skuffende EM. Men jeg synes det var gøy med Wales, og jeg synes det var gøy med disse underdagen. Jeg synes ikke
Island
det
var spesielt... Var gøy,
Island var gøy, da. Jeg synes ikke det var spesielt gøy med Portugal. Men det rare jo at når franskmennene piper av Ronaldo, når han blir skadet stygt, og ganske kynisk fra Frankrike, synes det i finalen, da peipte jeg han av bana, og da begynte jeg å holde med Portugal. Da synes jeg litt synd på dem, og da holdt jeg med Portugal. Jeg til og med heia på PP av alle ting, og det som for øvrig var ganske snill hele EM. Han var jo var bra. Snill som et lamme, og veldig god.
Fått astma medisin sin, så gikk det bra.
Men så går det videre, og Tour de France bare hoppet vi elegant over, for det var jo aldri noen norsk stang inn der, og så kommer OL da som...
Vi skal komme tilbake til,
ja. Ja, du skulle ha oppsummering av sånn.
Ja, nei, det var hvis du skulle la OL være
ytterpunktet,
ja. Ja, utenfor, liksom, mens vi fikk, det eget punkt på lista, skjønner du?
Ja. Jeg har bare styr butikken.
Ja, jeg kan gjøre det. Så da var det et skuffende EM, og du hoppet over Tour de France.
Ja.
Ja, Lars, hva...
Nei, Tour de France så jeg, må jeg innrømme, ikke så innmari mye på. Jeg så noen fjellpartier og noen utforkjøringer og et par spurter, men ellers så lot jeg det få lov til å hvile litt i fred.
Ja.
Så tok jeg heller igjen under EM og OL.
Mm.
Trevlig EM, men det hadde Island-England, og det holder for meg til å huske EM litt jeg var den god stund.
Men altså, det virker jo som en evighet siden nå. Altså, EM, det virker som det er så sykt lenge siden det var, men det er det jo ikke.
Nei, men jeg husker jo VM-finalen fra 86 godt også, og det er jo hvertfall lenge siden.
Jeg husker jo Zakopane 68, ja. Men det begynner å bli et stund siden. Jo, men det er sånn, det går så fort liksom, og så har vi hatt et ganske sånn drygt OL, og så plutselig så er det sånn, ja, hvordan var det egentlig når du nevnte England-Island, så hadde jeg helt glemt det.
Ja, nei, det, altså, jeg er helt enig med Bertil, det var jo underdogenes EM. Mm. En ting er Portugal, men Island, Wales og Albania for den saks skyld, ja. og flere andre.
Nord-Irland,
ja. Som viste blant annet oss at det er lov å drømme.
Du kom med så dårlige hentydningene hele tiden, for nå hadde vi glemt den playoffen mot Ungarn.
Men nå er det snart på nytt nå. En uke igjen.
Ja. Det må vi selvfølgelig komme tilbake til. Dere er jo like vanskelig å dressere som to villhester på akkurat dette her, men hva skal vi si? Jo, det er vel ingen fare for at vi kommer til å huske det OL i Rio kanskje heller som en sånn vanvittig mesterskap. Da tenker jeg ikke på den norske prestasjonen, men sånn er det. Ja, det var kult. Vi så noen Jesus-statue-bilder i sosiale medier, og det var fine sendinger og alt sånt, men det var jo liksom ikke, det var ikke helt vilt.
Nei, det er jo en sette Bolt som husker veldig godt. Husker jo fra Beijing, tre gull der. Tre gull i neste OL i London, og så tre gull igjen her nå.
Men jeg tenker liksom sånn hele mesterskapet, som sånn, det var liksom ikke noe sånn her, når jeg våkner en september i 2018 og tenker, nå savner jeg OL i Rio. Et sånn OL var det vel ikke?
Det er jo altså sommer-OL for meg, det må jeg bare være ærlig å si, det er en blanding av OL i idrett og OL i fritidssysler, og OL i tøv, for å være litt uærbødig. Altså, når du ser dressurridning, eller synkronsvømming, eller helmatch, jeg skjønner jo at folk har trent i noen tusen timer, men da bør du diagnostisere meg hvis jeg setter meg ned og bruker tida på det. Så et sommer-OL er jo, du velger jo ut på forhånd, så velger du vekk, og for meg så velger jeg vekk 80%, og så koser jeg meg med 20%. Men da koser jeg meg, for det er jo mye moro.
TV2 Sumo med helmatch og dressurridning, det ble ikke mye av...
Nei, den sleit ikke ut Sumo-abonnementet mitt på akkurat det.
Men utvalget av idrett i OL, da er det sånn, er du inne, så blir du et levetid, virker det som. Mens da jeg så et par dager etter OL, så ble det VM i orientering, som er blitt en veldig morsom TV-idrett, for du ser karter, du ser hva veier er i løpet og alt sånt. Det hadde jo vært perfekt da til OL. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke dem får være med. Nå fikk jo golferen være med, og Norge hang jo med en stund der, og det, i den grad jeg klarte å følge med på det da, for jeg leste på nettet, så kjemper de med medalje, og så jeg der, og så hørte du ingenting på 20 minutter, og så bommet deg, og så var det på 19. plass. Og, så
det var arrangørens feil?
Ja, nei, jeg synes det, sommer-OL er så stort og uoversiktlig at du må ha tunga beint i riktig munn for å klare å for å klare å finne frem i jungelen, altså.
Og så mange kondomer som det ble delt ut i deltakerlandsbyen, så var det vel en og annen som hadde den i feil munn også. Men det er altså, morsomt det du sier, det er mye rare sære idretter. Jeg ble sittende og se en del på stuping. Synes det er fryktelig morsomt å se når de lander, og noen tar jo bomba, mens andre da klarer å borre seg gjennom vannflata der. Og engasjerte eksperter, veldig flinke, som vi ikke har hørt så mye til før, for det har stort sett vært NRK som har sendt dette her. Jeg synes TV2 gjorde en strålende jobb, må vi kunne si. Må være ærlig å si det.
Ja, visst.
Kjempebra.
Jeg får litt kjeft, fordi jeg kritisk til andre medier innimellom på sosiale medier, men jeg synes TV2 var veldig flinke.
Ja, absolutt. Faglig flinke på alt jeg så på. Fylte jo hele sendeflata si og mer til, så det er absolutt. Kudos.
Jeg synes Andreas Torkelsen var bedre spydkaster enn ekspertkommentator, det må jeg få lov å si.
Der kom kapsaga.
Nei, synes det. Det må få lov å si det. Så ikke bare sitte og hylle og hylle og hylle.
Enig. Dette er jo et forum hvor hets oftest klappes inn på rød løper. Men det var ikke, du er ikke den eneste som var lite fornøyd med Andreas Torkelsen, for etter at Norge da tok kun 4 bronsemedaljer, det dårligste OL på hvor mange år, Lars?
52.
Så ble det jo litt styr etter at man begynte å boke billettene hjem. Andreas Torkelsen mente at mye av grunnen til at det ble et fiasko-OL var Olympiatoppen og en topptung, administrativ, tung ledelse på toppen av norsk idrett. Er det så enkelt som at hvis håndballjentene hadde tatt gull, så hadde det blitt et godkjent OL?
Ja, altså, denne korsfest som vi har for vane i Norge, gjør Norge og litt stang ut. Vi kan jo vel si det sånn at hvis skytterne hadde truffet blink som vi trodde de skulle gjøre, og seilerne ikke hadde blitt tatt av vinden, så hadde Norge gjort et godt OL. Det er først og fremst de to idrettene virkelig ikke fikk det til, så er håndballjentene ok. Det hadde Camilla Herrem skrudd inn den på slutten, i stedet for at jeg gikk 10 centimeter utenfor, så hadde jeg kanskje vunnet den kampen. Da hadde de sannsynligvis blitt gullvinneren for 3. OL på rad. Så det er veldig sånn marginalt. Men det som jeg synes, det er liksom, nå skal man plutselig ta til ord for å snu alle steiner en gang til. Det er altså bare et par år siden et bredt utvalg av folk med ulik kompetanse lager den tvertrapporten som skulle stake ut kursen for norsk idrett. Og hvis du da på grunn av litt stang ut i et OL nå skal plutselig snu opp ned på alt igjen en gang til og få nye tanker inn. Ja, man kan justere, men bruke den tvettrapporten som er A4-format, som man sikkert kan gå inn på nettet og laste ned. Og der påpekte det en del ting som kunne gjøres i norsk toppidrett. Og så kan man bruke den som en mal på hva man skal gjøre videre. Ikke finne opp kruttet på nytt igjen på grunn av at det var noe utøvere som mislyktes i Rio.
Hva dveler litt ved den du sa før den tvettrapporten, fordi altså, skytterne og seilerne, de har vel helt andre rammevilkår å forholde seg til enn friidrettsutøverne, enn håndballjentene, for eksempel da. Jeg tipper at Bryn og Brekne og alle disse her, og seilerne, de har vel litt mindre penger enn for eksempel håndballjentene får kaste etter seg, og friidretten sånn sett.
Ja.
Jeg vet ikke, uten jeg kjenner de tallene, men det er kanskje litt utgangspunktet. Ja,
du er inne på finansieringsmodellen av norsk idrett.
Ja, for eksempel ressursbruken der, hva det satses på.
Ja da.
For meg så er det ganske enkelt. Resultatet må du måle opp mot to ting. Du må måle det opp mot forventninger, og først og fremst mot forutsetninger. Og så da tillater jeg meg å spørre følgende. Hvor naturlig er det egentlig at vi, et land med 5 millioner innbyggere, som avgir de fleste av de aller største idrettstalentene våre til vinteridrett og til fotball, hvor naturlig er at vi skal hente hjem en haug med medaljer i sommer-OL. For meg så er det, altså, Mathilde, det er ikke noe stor skuffelse at vi ender med 4 medaljer i OL. Vi kunne selvfølgelig bytte ut et par av de bronsemedaljene med sølv og gull, så hadde det etter min mening vært klart godkjent, men jeg mener at vi er på feil vei når vi begynner å lage en diskusjon nå som går på organisering og struktur. Jeg tror ikke vi kan strukturere oss til fremtidig OL-suksess. Vi må trene oss til fremtidig OL-suksess. Og da er et par ting som er helt sentralt i det. Det viktigste er å identifisere talent. Det er aller viktigste for fremtiden. Hvis vi skal hente medaljer i fremtiden, så må vi identifisere de som er gærne nok i huet til å gå hele det løpet. Altså, hvem er gærne nok i huet til å sette seg og ro 10.000 timer for å kvalifisere seg til OL, og så ro nye 5.000 timer for å ta medalje i OL? Det er det det handler om. Og når vi punkt A har identifisert dem, så må vi punkt B følge dem opp, og det må først og fremst gjøres i det enkelte forbund, den enkelte idrett. For det er ett treningsprinsipp, uansett idrett, som etter min mening overskygger alle andre, og det handler om spesifisitet. Og bak det vanskelige ordet så er det så enkelt som at skal du bli god til å ro, så må du konsentrere 90% av treningen din om å ro. Skal du bli god til å spille fotball, så må du slutte å løpe rundt en bane, og så må du spille fotball i ulike former. Det er spesifisitet, og derfor så mener jeg det at når vi eller noen nå sitter og klager på Olympiatoppen, fremtidens toppidrettsutøvere i Norge, de må punkt 1 identifiseres tidlig, og så må de punkt 2 følges opp av folk tett innpå dem i det enkelte særforbund, og så får Olympiatoppen heller da være en sånn overbygningssak som det for så vidt også er i dag, som kommer inn med spesialkompetanse når det teller.
Men sånn som de vi sendte til Rio, så vi jo for eksempel på 200 meter at Jesuma Saidi Endure løp i banen ved siden av Usain Bolt, Norges raskeste mann. Og det var ingen som var i nærheten og trodde at han skulle følge Usain Bolt på 200 meter. Men det så ut som han ene løp i en potetsekk, og han andre løp med piggsko. Og så hadde vi Esinok Parebo, som er Norges raskeste kvinne, som heller ikke gjorde det spesielt bra. Og så hadde vi jo da Tonje Angelsen i høyde som kløyvde lista i stedet for å gå over. Og ikke for å henge ut noe, men det er tre eksempler da i en idrett hvor Norge har gjort det ålreit i flere år. Ikke bare OL, men også VM og EM. Så er, liksom, så er det revva. Er det utøver, er det feil utøvere, eller er det skjedd noe på veien?
Før OL så var man veldig opptatt av at Norge hadde for strenge krav.
Mm. Åpenbart ikke.
Nei, men så er det andre, så kan du snu på det og si at
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hun fra Isfjorden Grøvdal.
Caroline Bjerkeli Grøvdal.
Ja, hun var jo beste ikke-afrikanske langdistansløper i hele OL. Og det forteller jo at hun har et vanvittig høyt nivå inne. Hun presterte jo i overkant, satte jo personlige rekorder på både 5.000 og 10.000. Og så har du Karsten Warholm, som akkurat har begynt å satse på. Han er jo egentlig en tidkjemper, så satser han på 400 meter og slo jo favorittene i forsøksheatet og imponerte. Og han presterte vel omtrent over evne og sånn. Så det er mange som har gjort det bra også. Men vi blir veldig sånn blinde i Norge. Vi er så godt vant på vinterstid at det å sette personlig rekord i et OL, selv ikke det opplever så godt nok for nordmenn. Vi er bortskjemte. Og jeg kunne ha sagt det på før OL, hvis Norge ikke får et sånt medaljeskred i Rio, så kommer det til å bli lynsjestemning, og det er det verdt. Det er en klassisk, det er hockeyplata.
Men dere freder både her Tore Øvrebø og Inge Andersen og Tom Tvedt og det som er?
Jeg tror ikke det er der problemene først og fremst ligger. Problemene ligger på det jeg sa i stad. Også er det et par andre viktige diskusjoner. Noe av det beste jeg har lest, det leste jeg i dag av Nils Henrik Hoff, roeren i Aftenposten, vår egen avis, hvor han snakker om et område som jeg visste om fra før da jeg jobbet som lærer i videregående skole, med det å kombinere toppidrettssatsing med utdanning, hvor han pekte på et par helt konkrete problemstillinger, altså du mister studiepoeng, du mister penger, økonomisk støtte blant annet, hvis du vil legge opp et langt løp og ta studiene dine på deltid for å satse på toppidrett og sånne ting, og det betyr at vi mister, altså vi er et lite land med få utøvere som er villige til å gå hele den veien, og da har vi i hvert fall ikke råd til at det settes opp sånne hindre, at folk som ved siden av å være toppidrettsutøvere vil ta en utdanning, ikke får muligheten til det, ved at de både mister økonomi og mister studiepoeng i verden, nei, på veien, mener jeg. Så sånne ting Det jo enkelt, altså for Olympiatoppen også jo idrettspolitikk. Og i den grad jeg skal stille spørsmål ved toppen av Olympiatoppen nå, så må jeg si at jeg hadde et inntrykk av at Bjørge Stensbøl i den tiden han jobbet, var en mye mer plagsom fyr for myndighetene enn det dagens politiske ledelse, både i Olympiatoppen og Idrettsforbundet Og de må plage, holdt på å si, politiske myndigheter, for toppidrett handler om å få gjennomslag også politisk. Det handler om anleggssituasjon, det handler om ressurser, sånne ting. Og der tillater jeg meg å stille spørsmålet om ledelsen i både Idrettsforbundet og Olympiatoppen så plagsom i gåsøgne som de bør være i de diskusjonene.
Det går da å blande, altså skille mellom strategisk ledelse og faglig kunnskapsledelse. Der jeg helt enig. Jeg har sikkert en del å gå på. Men så det noe annet da. Skal man ha en åpen debatt i det åpne rom, eller skal man ha en debatt internt på Olympiatoppen?
Internt det... er nye nå.
Ja, men det altså, når du har da Eirik Værs Larsen som da uttalt seg også for å ha munnkurv og sånt, jeg tenker, det så farlig? Er det så farlig at folk ytrer seg når det en som beviselig har lykkes i en smal idrett? Hvorfor kan ikke han si hva han mener uten at han skal liksom at du skal ta på munnbind? Det synes jeg blir for dumt altså.
For diskusjon for det første jeg helt enig, den ufarlig, og for det andre så må vi huske på hvem er det som eier idretten. Altså, det ikke Olympiatoppen som eier norsk idrett, det norske folk som eier norsk idrett. Altså, toppidretten har egentlig kun en verdi i seg selv, ved siden av at det moro at folk vinner gull for dem. Men verdien til toppidretten i seg selv at den stimulerer til folkehelse. Og det er derfor jeg sa det jeg sa i stad også, med å få gjennomslag i politiske myndigheter. Altså, der har vi den store gullmuligheten, men da må du tørre å ta de diskusjonene der åpent. Det er ikke farlig i det hele tatt. Idrett er det minst farlige og mest morsomme å diskutere i hele verden. Så la være å sette på folk munnkur, men ta denne diskusjonen i offentlighet.
Er ikke faren litt ved det at du blir oppfattet litt arrogant, og at du ikke vil være nær folket, liksom, som tross alt også legger en del penger i dette her, også for å se på og drive med? Og
jo, det er enkle svaret på det, og det må jeg si. Jeg kjenner ikke Tore Øverby, jeg har gjort inntrykk av det lille jeg kjenner, men i etterkant av Rio nå, når han har blitt forelagt en del spørsmål og problemstillinger, så synes han har havnet betenkelig raskt i forsvarsposisjonen med pigget ute. Det tror jeg ikke de tjener på i det hele tatt.
Du som er redaktør, Bertil, og har liksom den faglige ballasten og et forbilde for mange ledere, sånn, hvordan burde han liksom vært i etterkant når bølgene begynte å komme?
Tore Øverbø skulle bare vært seg selv, og hvis han hadde vært seg selv, så hadde ikke han blitt opplevd så arrogant i hvert fall. Han er en trivelig fyr som har glimt øyet, og som ikke hadde trengt å bli så stram i maska nå for å få kritikk. For det, altså, jeg tenker på sånn, hva er det han har blitt visket i øra? Hvordan skal det fremstå? Hva er lureste måten å være på nå? Fire. Vi tok like mange medaljer i London nå, men det var riktig nok to gull til Væras Larsen og håndballjenten, og nå ble det fire bronsje. Så det er vel litt under pari sammenlignet med hva man trodde på forhånd. Det er ikke sånn spesielt, voldsomt under pari.
Spesielt da, hvis du tenker på pengene, så er det jo vel 30 millioners forskjell på de budsjettene, altså opp.
Ja, men hvis du sammenligner med dem de konkurrerer med, så tror jeg ikke det er så veldig mange som har noe spesielt dårligere hopp enn det.
Nei, men nå sammenligner vi jo med medaljefangsten og forutsetningene. Hvis du legger mer ressurser i det, så må man kanskje... Alle var jo enige om at det var et for svagt London OL. Ja. Og så skulle man på en måte revansjere det, og så blir det ingen gull og fire bronse. Og det kan jo hende at det bare er sånn det er, at Norge midt i den store haven, så er vi ikke bedre at vi bare må erkjenne det. For det er jo ikke... Toppidretten er jo også sånn at alle... Det er ikke noe at alle kan ta gull. Det er jo ikke langt for at alle kan ta gull.
Nei, og så er det 5 måneder siden vi satt og oppsummerte en vintersesong, hvor også Olympiatoppen har overordnet ansvaret for, hvor vi oppsummerte en vintersesong på ny, hvor vi stort sett vinner rubbel og bit, og er verdens suverent beste vinteridrettsnasjon. Og det er vi altså med våre 5 millioner, og som jeg sa i stad, der mister vi en haug med de største idrettstalentene våre til langrenn, til skiskytting og til fotball, fordi enten du liker det eller ikke, jeg liker det, men alle gjør det ikke, det er de mest prestisjefylte idrettene vi har i Norge.
Så moralen er, legg ned vintersporten, sats alt på sommer. Og fotball, for vi ikke så jævlig gode der, eller?
Nei, det vi ikke, men det har vi tenkt å bli.
Noen som veldig god i fotball har akkurat startet sesongen. Premier League i gang, og spørsmålet jeg stilte dere hele fjorårssesongen, det må gjentas. Kan Leicester holde helt inn i år
også? Nå kan du heller si Høll. Kan Høll holde helt?
Ja, det.
Og svaret på det må være ja, da.
Ja, ja, selvfølgelig. Høll tar dette.
Hvem det
passer du? Tipsa mine, i hvert fall, at Høll tar det.
Var det sist?
Ja, sist. Ja.
Var det, hadde du Leicester nederst i fjor?
Ja, det tror jeg Jagger hadde. I hvert fall på nederst. Jeg tror Jagger hadde dem helt nederst.
Hvordan var det du fikk den jobben i Brann, du?
Nei, det var loddtrekning selvfølgelig, så jeg kjøpte mange lodd.
Per-Ove Ludvigsen kunne ikke, og da passet ja, han opp på Årvål.
Passet meg, ja.
Men spørsmål to da, kan Leicester gjenta det?
Nei.
Nei, da har det vel vist dere to første kampene. At jeg ikke kan. Men jeg tror nok at lag som heter Manchester United kommer til å henge lenge med denne sesongen her. Og den starten på sesongen til Zlatan har jo, det bærer jo bud om at han har ikke tenkt å slakke på gasspiralen når han spiller fotball i England.
Han var ikke, den introduksjonen han fikk til Premier League, var ikke noe ydmyk det. Så det står jo bra i stil med den han også. Det var jo liksom... Cantona meldte vel at det var kun en konge i Manchester, og Zlatan kontra med at han fikk en heller bli gud.
Ja. Altså, Zlatan tre ting han i Manchester. Han god spiller, og så han riktig spiller, og så han et ikon. Og det jo verdien i å kjøpe Zlatan. Du får så mye mer enn en fyr som skårer de 12 eller 14 eller hva han nå kommer til å score i løpet av en sesong. Du får et ikon ved siden av. Du får en fyr som tar av trykket for de andre. Du får en fyr som brøyter vei. Så det selvfølgelig et genialt kjøp, det ikke noe tvil om det. Og det grytilene, det spilt to runder, men det går an å skimte bitte litt, synes jeg, at det er tre-fire klubber som ser solid ut. Det Manchester United, det Manchester City, det Chelsea, og så det Tottenham. Og da tenker jeg på det folk alltid ender i toppen med, det at du har et høyt minstenivå. Så det et par andre som ser gode ut, men ikke solide ut. Og det klubber som Liverpool og Arsenal, som har et like høyt toppnivå, kanskje, som de beste, men som så langt i hvert fall ser ut som de har et mye lavere minstenivå.
Når du nevner Tottenham, så tenker jeg, men gru at nå skal vi inn i en ny podcast-sesong, vi skal snakke om Tottenham hver sending. Men altså, Tottenham, absolutt. Men Manchester City da, med Pep Guardiola, allerede blitt tatt en del grep der, og nå vet vi jo alle at Joe Hart er på full fart ut. Engelske landslagskeeperen også har vært der i 10 år. Det er ganske brutalt.
Ja, det er brutalt. Fordi han etter min mening, hvis jeg skulle satt opp en liste over de 50 beste fotballspillere i verden, så hadde Joe Hart vært den eneste engelske spilleren faktisk, jeg ville diskutert å ha med på en sånn liste. Det sier litt om England, men jeg synes jo han hadde et EM hvor han gjorde de vanlige tabbene som alle engelske keepere
ja,
gjør, men han har jo vært knallgod over tid, ikke minst ja. I Europa. Altså, han holdt jo nesten sitte inne mot Barcelona i fjor Champions League alene blant annet, og så han har jo vært knallgod over tid, så det er brutalt.
Var det sånn i Skarbøvika også, når du spilte der på tidlig 60-tallet?
Tidlig 60-tallet.
Dårlig med tall, så
jeg
husker.
Jeg hadde faktisk et godt poeng rundt Tottenham her, men jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det.
Jo, vi kan...
I og med at jeg får hetsing hver gang.
Ja, men det får du uansett.
Nei, til helga så skal jo Tottenham ta mot Liverpool, så blir det runda storkamp. Og,
runda storkamp?
Ja, det må du vel kunne si.
Ja, det er litt bedre enn Middlesbrough West Bromwich. Ja,
selv om Middlesbrough er morsomt.
Men i 2009 så var det en supporter som nesten har sånn etternavn som heter Valder Haugstrand fra Valderøy på Sunnmøre. Han ble kåret til årets supporter 2009. Og et par år etterpå så leide han og kona ut hybelen i huset sitt. Huset deres der, og da har han skrevet da i husleiekontrakter til dem som leiekontrakter der, så nederst, fotnote, husregel. Og her står det, Tottenham Hotspur fotballklubb, nå kom det et eller annet rart opp på skjermen min her, selvfølgelig. Martin Samuelsen, klar for ny championsklubb, ja. Tottenham Hotspur fotballklubb er å anse som hellig for familien Valderhaugstrand. Leietager må derfor aldri under noen omstendigheter drive propaganda for Liverpool fotballklubb eller andre rivaliserende klubber. Overfor fastboende i Rokkeveien 15. Leietaker må heller aldri under noen omstendigheter snakke nedlatende om Tottenham som klubb eller noe som hører klubben til. Ved brudd på overnemte eller ved usmaklige gestikulering, dersom Liverpool skulle være så heldig å slå Tottenham i løpet av leieperioden, vil leietaker bøtelegges med krone 250. Det her er lidenskap, og det er god humor, og det er undertegnet av han som leider det. Så får vi høre hva historien bringer da, hvis det blir Liverpool-seier på lørdag.
Hva du sa der, Liver?
Liverpool.
Liverpool?
Ja, det var det.
Ja. Jeg skulle bare sjekke om du var skrudd på, så du pleier.
Ja, jeg har fokus på kun en ting, det vet jeg. Liverpool, blir det neste sesong, eller?
Ja.
Ja, neste sesong for Liverpool, da?
Altid neste.
Ja.
Liverpool, første kampen, Arsenal, kjempebra. Holdt på å rote vekk 4-1, og så skulle spille bort mot Burnley. Den klareste seieren jeg hadde på min kupong den helgen, selvfølgelig. Og da var det selvfølgelig Burnley da, som enkelt og greit.
2-0, ferdig. Ja.
Men kan vi snakke litt om QPR, gutter?
Ja, gjerne.
Veldig hyggelig.
Ja, vi tar gjerne.
Vinner 2 cupkamper, og det er altså første gang. Jeg tror ikke QPR har vunnet en cupkamp på 25 år. Det er altså konsekvent blitt slått ut til første forsøk både i Liga Cup og FA Cup. Punkt 1 fordi de har vært møkka dårlig, punkt 2 fordi de har stilt et håpløst lag, men nå har de altså på 2 uker vunnet 2 cupkamper og avansert i 4. runde i Liga-cupen. Det er ren eufori.
Skal det endelig lykkes?
Skal endelig lykkes.
Men er Clint Hill solgt?
Clint Hill er solgt.
Til yes. Rangers?
Nei, han er solgt, er vel å ta i. Det er vel, han er vel forhåpentligvis gitt bort.
Kjørt opp, ja.
Men
hvem er som trener QPR nå?
Det er den gamle storskorer Jimmy Floyd Hasselbaink, ja, som altså denne uka har ansvaret for QPR, inntil de finner ut at de skal sparke manageren igjen.
Denne uka. Kjapt, så, hva er det vi snakker av profiler der nå? Fordi han spissen er jo borte, han er etter Southampton, er han ikke det?
Charlie Austin er borte.
Charlie Austin, ja, er
nei,
Southampton?
Ja, nei, de har jo tauet ut stort sett det som er holdt på å si folk som tjente gode penger, heldigvis.
Han tar opp Abdel Adel.
Nei, han er historie.
Så i sofaen,
det er få navn igjen som holdt på å si vanlige folk vil kjenne sånn ut mindre. Onua som
Trevor Francis er fortsatt
så,
på topp.
Trevor Francis på topp og Jerry Francis på midten, samme standbots. Nei, det er få store navn igjen, men det synes jeg faktisk som supporter er helt dårligt. Det går an å identifisere seg med folk som heller løper for penger enn å telle penger etterpå.
Ja. Noen andre lag som har vært å nevne, altså Leicester da, de har jo beholdt, bortsett fra N'Golo Kanté som gikk til Chelsea, så har de jo beholdt samme laget og fått erstattet han. Wes Morgan er fortsatt fryktelig stor og vanskelig å komme rundt bak der, og så venter vi vel på at du skal begynne å løsle litt for Jamie Vardy.
Ja, men du så mot Hull, synes jeg, første matchen at de blir møtt på en helt annen måte i år enn de ble møtt i fjor. I år må de styre mye mer av kampen. Alle legger seg nå, stort sett ikke alle, men de fleste legger seg bakpå mot Leicester og lar Leicester få lov til å styre. Det de vant ligaen på i fjor, ære være dem for det, var jo et kontringsspill, et forsvarsspill av en annen verden. Mm. Men de er dårligere til å styre kampen. Det synes jeg du fikk dokumentert veldig tydelig mot Hull i første matchen.
Siste punkt på programmet her nå. Lidelsen starter nå hvert øyeblikk. For søndag 4. september så er det alvor for herrelandslaget i fotball. Tyskland gjester Ullevål til den første kampen i VM-kvaliken. Det var jo ikke før godt ut på vårparten at vi klarte å riste av oss den skuffelsen etter playoff-tap mot Ungarn, og nå skal vi pina dø i gang igjen med å brytes ned.
Lidelsen startet med privatlandskamp mot Hvite Russland. Det kan ikke være mange som bryr seg om den, men
Belarus.
Belarus. Nei,
det er men Tyskland da, hvordan gikk det med Tyskland i EM? Nå husker jeg ikke.
Tapte semien mot Frankrike.
Det gjorde de, ja. Takk. Hvordan i all verden skal dette her gå nå? Norge-Tyskland?
Det er jo, hvis du først skal møte Tyskland, det skal du 2 ganger når du trekker dem i en kvalik, så er det...
Ja, men det er ikke lov å be om å forstå det.
Nei, du kan be, men jeg tror ikke du får innvilget.
Nei.
Men da det veldig greit å møte dem i første matchen. Da vi var gode, da vi kom til sluttspill i 92, så slo vi Nederland tidlig, som kom fra litt samme opplevelsen. Altså, det beste å møte Tyskland på, det nå med en gang før man startet omtrent ligaen sin, og med en gang etter et sluttspill. Det mye bedre å møte dem nå enn å møte dem i neste runde i oktober-november.
Så har vi sjanse da? Er det det du sier?
Nei, Løv har vel ledet Tyskland mot Norge en gang, og det ble 0-1. Christian Grindheim, Drillos comeback. Så det jo mulig, men det blir vel 0-1, Thomas Müller, 72.
Ja. År eller minutt?
Ja, Tyskland vinner Pulja og kommer seg til mesterskapet som det, selvfølgelig gjør de det. Men at vi skal ha en sjans i en enkeltkamp, spesielt når det første matchen på hjemmebane etter en mesterskap, jeg dum nok til å tro at ja, vi har en, ikke god sjans, men vi har en liten sjans, i hvert fall til å ta et poeng.
Skal vi si at større undre har skjedd, da, bare for å sette det litt sånn?
Ja, klart det har det.
Nå får vi være litt ydmyke.
Ja, men Tyskland tappte jo to, eller mot Irland.
Jo, ja. Tappte mot Irland, ja. Ikke Nord-Irland, Irland, ja.
Ja, begge kampene.
Ja, tappte to eller tre kamper i forrige kvalik, så det var ikke den der maskin som de har vært frem til mesterskapet, heller.
Skikkelig møkkalag som var gode,
da. Ja, skikkelig møkkalag.
Ja, dette ble gøy.
Men så er det litt sånn, nå har vi Diomande som spiller i Premier League, vi har Joshua King som spiller der, og hvis Håvard Nordtveit spiller bedre enn han gjorde første kampen mot Chelsea, så er det i hvert fall tre mann som er forholdsvis faste i Premier League, og pluss en del i Tyskland, og noen Rosenborg-spillere som er vant med å vinne kamper og få hellene i form utover høsten og sånt, så har du en del sånne ekstraordinære kvaliteter som kan heve Norge. Da. Det var jo store mangelen egentlig i fjor høst, at vi manglet en spiss å score mål.
Vi manglet en spiss?
Ja.
Og nå mangler... Spilte jo ikke med spiss.
Nei, spilte ikke med spiss.
Det var jo siste da, men du hadde jo Søderlund som sprang rundt der og bomma.
Problemet nå at vi mangler midtstoppere.
Ja.
Det er det store...
Det gjør vi det jo nå, ja.
Ja, men det er det store problemet, synes jeg, foran de kampene. Hvem i all verden skal være midtstopper? Altså, Vegard Forhund kommer til å være den ene, det jeg helt sikker på. Han har ikke vært bedre enn han må være i Molde.
Nei.
Even Hovland spiller ikke. Han sitter på benken i Nürnberg. Håvard Nordtveit har spilt, men spiller på midtbanen hos West Ham. Og Ken Remi Strandberg har spilt en av tre kamper i Russland. Så det er som vi spytta ut midtstopper av en maskin på 90-tallet, så greier vi ikke lenger nå å produsere de der panser-midtstoppere som går inn og fjerner enhver tvil om at de bør spille. Der har vi et kjempeproblem, synes jeg.
Hvor er typ Bjørn Inge Utvik, disse her? Er det for tidlig? Ja. Er det for blekt?
Ja, først må han jo med i U21-troppen. Ja. Det er altså de to som spiller på U21-landslaget, på Ulrik Yttergård Jensen og Jonas Grønner, er de to eneste stoppere som er tatt ut i U21-troppen. De er jo foran sånne i køen, da, i hvert fall per definisjon.
Ja, nei, dette hørtes jo betryggende ut. Norge-Tyskland 3-0. Noe annet vi bør nevne før vi trekker i snora her?
Nei, men det et godt resultat mot Tyskland. Tenk hvis det vinner, da får du den flying-starten på høsten.
Ja.
Du har ikke noe, altså, det er det jeg mener er ordentlig med å starte med Tyskland.
Ja.
Hvis det nå blir et tap som er mest sannsynlig, det skjønner jo til og med jeg, så er det sånn at du kan fortsatt lure folk til å være positive i en måned eller to til, til du har spilt de to neste kampene. Og skulle du ta poeng mot Tyskland, eller for ikke å snakke om å vinne, så er det jo helt i meg.
Da oppfordrer vi bare alle til å gå inn på nettet, søk opp billetter og flyturer til Russland, bestill, bok, reserver, gjør deg klar. Norge skal til VM i fotball. Høstens første podcast er ved vei sende.
Ja, tårefylt må vi konstatere at det er det.
Vi har ingen garanti i disse fryktelige medietider om vi er tilbake på luften over helgen, men kunne det passe for deg, Lars?
Ja, det passer bra. Vi kjører jo loddtrekning der også, som vi nevnte med brandjobben. Hvis så vinner jeg den loddtrekningen, så er jeg sikkert klar for å stille.
Redaktør Valderhaug, hvordan er agendaen neste uke?
Ja, to, det skal ikke gå to måneder til neste gang, det tror jeg vi kan love.
Det kan vi love, og det er vel, det er noen som sikkert er glad for det, så er det andre som ikke er fullt så glad for det.